Ennen kuin mä luen tämän varsinaisen tekstin, niin mä haluan jakaa teidän kanssanne asian, joka on tavattomasti puhutellut minua. Ja haluan sen joka paikassa jakaa. Minä kuulin mukana tätä teologian tohtori Saarnivaaran kirjaa, niin kuin näette, on ainakin jonkun verran käytetty tätä. Sen takia luen täältä, että luen alkuperäisen tekstin, mitenkä tämä Jesaja 53 alkaa, koska se on mulle merkinnyt paljon, ja ehkä sä tiedät jo sen ennestään, mutta sen tiedän, niin nyt tiedät. Ja haluan vielä sanoa, että taivaan Jumala johtelee merkillisellä tavalla tämän pienen ihmisen teitä, että kun mä en osaa hebreaa, niin Portlandissa tuli kahden suuren huoltavon omistaja Jyrki uskoon, ja hän kuuntelee joka viikonloppu rappeja. Juutalaisia rappeja. Ja hän aina soittaa mulle. Siellä on minun kielenkääntäjä. Hän on antanut monta viisasta neuvoa Jumalan sanasta, miten rabit ymmärtävät ja selittävät tämän ja tämän raamatun kohdan. Jos on raamattu nyt mukana, niin voit lukea ja voit myöhemmin tarkistaa toista käännöksestä. Mutta Saarnivaara kääntää tämän Jesaja 53 alusta näin. Alusta. Katso, minun palvelijani menestyy. Hän on nouseva, kohoava ja sangen korkea oleva. Niin kuin monet kauhistuivat häntä, sillä niin runneltu ei enää ihmisen kaltainen oli hänen muotonsa. Hänen hahmonsa ei ollut ihmislasten hahmo. Ja nyt tulee sitten se ydinlause. Meidän raamattukäännös sanoo, vanha ja uusi, että saattaa ihmetyksiin monet kansat, mutta näin sanotaan alun perin, niin hän on vihmova monet kansat. Hänen tähtensä kuninkaat sulkevat suunsa. Käytetään hebrean sanaa nasav, ja se merkitsee vihmova. Ja Saarnivaara sanoo, samaa sanaa käytetään muun muassa Mooseksen 3. ja 4. luvussa. Ja se aina merkitsee vihmovista. Ja se on hieno se suomen kielen selitys vielä, että se voidaan käyttää parhaiten tällaista kuvaa, kun nurmikkoa kastellaan. Niin se kastelija, mikä se oikea sana on suomeksi? Niin. Joka vihmoo nurmikkoa toihin sanoen. Se on se alkuperäinen Jumalan ilmoitus tässä profetiassa Jeesuksesta. Hän on vihmova monet kansat. Ja siinä viitataan hebraiskirjeen kohtaan, että me olemme tulleet hänen verellänsä vihmottaviksi. Viitataan siis suoraan Jeesuksen uhriin Golgatalla, hänen kärsimyksensä, hänen kuolemaansa, hänen pyhän verensä puhdistavan voiman. Oi, kun se on mulle valtava asia. Olla kuin nurmikkoa, ja hän verellään vihmoo. Kunnia Jumalalle. Siinä luodaan uutta elämää. Ei vain kerran, vaan jatkuvasti. Niin näitä innoituksen aiheita on tullut jatkuvasti. Mitä merkillisimpiä teitä, ja olen tavattoman kiitollinen siitä Jumalalle. Ja nyt luemme sen sanan, jonka haluan jakaa, rakkaat ystävät, teidän kanssanne apostolien tekojen 2. luvusta. Ja sen jakeessa 42 eteenpäin. Ja he pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksessa. Jokaiseen sielle tuli pelko ja monta ihmettä ja tunnustekoa tapahtui apostolien kautta. Ja kaikki, jotka uskoivat, olivat yhdessä ja pitivät kaikkea yhteisenä. Ennen kuin menemme pitemmälle, mainitsen vielä, että tässä kirjassa kerrotaan, haluan sanoa sen Jumalan kunniaksi, kuinka tämä Heikkilä parani siellä uima-altaan ääressä syövästä, jossa sain olla myöskin Jumalan armosta mukana kauan sitten. Ja tämäkin asia, tapahtuma rohkaisee minuakin rukoilemaan heikkona saviastiana elävää Jumalaa kärsivien ja sairastavien ihmisten puolesta. Mä nyt haluan erikoisesti puhua tästä innoituksesta. Tämä aika on täynnä masentavia asioita, mutta Jumala tahtoo kääntää meidän katsemme pois niistä asioihin ja arvoihin, jotka kestävät ja pysyvät. On suurenmoista, että voi elää tällaisessa pyhässä innoituksessa, että minunkin täytyy melkein kalenterissa tutkia, että milloinka minä ohitin sen niin kutsutun eläkkeelle pääsemisiä. Sen verran tahti on rajoittunut, että en kierrä enää kuin 6 kaupunkia. Ennen kiersin 10 kaupunkia. Mutta Jumalan armosta, niin kuin Paavali sanoi, minä olen se, mikä minä olen. Eikä ne armonsa ole minua kohtaan turha. Ja toivon, että sinäkään et jää osattomaksi Jumalan armosta, vaan että se vaikuttaa yhä voimakkaammin sinun elämässäsi, niin kuin Raamattu opettaa. He pysyivät, sanotaan määrittyssä ihmisryhmästä. He pysyivät apostolien opetuksessa. Kenestäkö sanotaan näin? Ihmisistä, jotka muutama päivää sitten olivat aivan tavallisia Jerusalemin kansalaisia, miehiä ja naisia. Mutta oli tapahtunut jotakin pyhää ja valtavaa, joka teki vallankumouksen lailla taivaallista ihmettä Jerusalemissa. Ja mikä se voima oli? Vuorotettiin pyhä henki helluntaipäivänä. Jeesus sanoi, kun minä menen isän tykö, niin minä lähetän hänet. Tänäänkin kuuntelimme voimakasta papin saarnaa radiossa, mutta me ihmettelimme vaimoiden kanssa vain sitä, että miksi ihmiset eivät ota todessa näitä sanoja. Että hän sikisi pyhästä hengestä. Kuinka monet teistä kuuntelivat Tommy Hicksia aikoinaan? Tässä voidaan tutkia tämmöistä ikärakennelmaa vähän. Nimittäin siitä on aikaa, kuten kaikki tiedätte. Ja mä olin Suomen armeijassa ilmatorjuntapatteristossa Kangasalla. Ja Tampereen seurakunnan puolesta oli järjestysmiehenä Hicksin kokouksessa. En siis pakotettua enkä palkattuna, vaan vapaaehtoisena. Ja kun Tommy Hicks, tämä tulinen Texasin saarnaaja, puhui, niin siinä istui piispa ja pitkä rivi pappeja ja vapaiden suuttien saarnamiehiä hänen takanaan. Niin yhtäkkiä tämä Hicks kääntyi ympäri näihin Jumalan valtakunnan edustajien nähden ja sanoi, uskotteko te kaikki, että Jeesus sikisi pyhästä hengestä? No hän ei odottanut enempää heidän vastauksiaan, mutta hän heitti tällaisen kysymyksen. Ei ole Jumalan tahto, että me jotakin teorioita tiedämme, silläkin on määrätty merkitys. Elävä Jumala tahtoo meidän kaikkien pääsevän pitemmälle. Niin, että me tiedostamme sisimmässämme, että tämä kaikki on totta. Että minä voin henkilökohtaiseen liittyä niiden joukkoon, jossa luetaan näin. He pysyivät apostolien opetuksessa, eli Jumalan sanassa. Ihmettelin tänäänkin tuolla korvessa kulkiessani, että kun luemme Pietarin saarnaa ja luemme Pietarin kirjeitä, niin tajuamme yhä syvemmin, että Pietari oli voideltu, niin kuin Raamattu sanoo, pyhällä hengellä ja voimalla. Hänhän oli Galilean kalastaja. Mutta mikä valtava viisaus, mikä kirkkaus ja mikä voima oli hänen sanoissaan, koska hänen päällään oli pyhä hengen voitelu. Ja niin kuin hän saarnasi tämän saarnan helluntaina, kuten kaikki voimme lukea apostolien teoista, niin 3000 ihmistä sinä päivänä siirtyi kuolemasta elämään, uskonnollisuudesta uskoon, pimeydestä valkeuteen. Se lääkäri piti rajaa siinä, kuten viittasi, että jos ei tupakka eikä juo, niin on matkalla taivaaseen. Mutta Raamattu sanoo, Jeesus sanoo, ellei ihminen synny uudesti ylhäältä, hän ei voi nähdä taivasten valtakuntaa. Jos kirjapöydällä on päivän kirja, ostakaa, jos ei ole, tilatkaa. Yksi erikoisin kirja, mitä koskaan olen lukenut, sen nimi on Tuhlaajapojan isä. Jännittävä kirja, silmiä avaava kirja. Hän sanoo ja hän opettaa, tämä pastori, että nämä molemmat pojat olivat Jumalan edessä samassa tilassa. Sekä se nuorempi veli, jota käytetään nimeä Tuhlaajapoika, että se vanhempi veli, joka ei tullut juhlaa edes mukaan. Ja se on totta. Toisia erottaa synti, toisia erottaa uskonnollisuus elävästä Jumalasta. Toisia erottaa pahuus, toisia erottaa ihmisen hyvyys. Valitettavasti. Mutta kun Pyhä Henki tulee, hän näyttää todeksi synnin. Meillä on usein kovin kapea kuva, mikä on syntiä. Pyhä Henki näyttää todeksi synnin. Me keskustelemme paljon vaimoni kanssa näistä asioista ja rukoilemme ihmisen puolesta. Niin eilenkin vain toissapäivänä juttelimme, että on sittenkin helpompi ojentaa kättään he kuvannollisesti niille, jotka ovat pudonneet alaspäin, kuin niille, jotka ovat oksilla. Niitä tahdon millään saada putoamaan alas. Ja kuitenkin he ovat vielä vakavammassa tilassa kuin ne, jotka tiedostavat, että minä olen tehnyt syntiä. Minä olen likainen. Minä menen helvettiin. Mutta kiitos Jumalalle, että Pyhä Henki voi tehdä ihmisestä juuri sellaisen, mitä me elävän Jumalan edessä olemme. Vilkas mielikuvituksia käyttää monia kuvia. Tänään me katsomme aamulla luonto-ohjelmaa. Ja minua jäi puhuttelemaan erikoisesti yksi niistä sudenpennuista, kun se jäi erikseen siitä laumasta. Ja tiedätkö, mitä varten se jäi erikseen? Kun se meni se tyyneen lampeen ja se näki omaa kuvansa, niin se ihastui niin valtavasti siihen omaan peilikuvansa, että muu lauma lähti ja se yksi pentu tuhoutui. Oletko sinä ihastunut oman onnistuneen elämäsi? Se on järkyttävää. Kun me tulemme elävän Jumalan eteen ja Jumala pääsee puhuttelemaan meitä, vasta silloin me tiedostamme, ketä me todella olemme. Minun tulee kysyä joka päivä Herra edessä, täytäkö minä niitä mittoja, jotka Jumala on minulle pannut. Ja kun minä en täytä, minun tulee aina uudelleen mennä hänen edessään, joka meni ristille puolestani. Tulla sillä verellä vihmottavaksi, josta alussa luin. Ja kokea, tiedosta sisimmässäni, että Jumalan armosta vaellan vieläkin valkeudessa. Daavid rukoilee aina, anteeksi minun salaiset syntini. Älä ota pois minulta pyhä henkeäsi. Kun sä Herra armahdat minua, jatkaa Daavid. Minä tahdon väärille opettaa sinun tiesi. Sitä on elävä usko. Tämä sottiin näin, luimme. He pysyivät apostolien opetuksessa. Toivottavasti ymmärrät, ettei meitä kutsuta piikkilan kaitaukseen. Vai Jeesus tekee ihmisistä todellisesti vapaita. Monet ajattelevat, että vapaiden suuntien seurakunnat on tällaisia keskitysleirejä, jossa ihmisiä vangitaan ja orjutetaan ja määräillään ja käytetään hyväksi. Me, jotka olemme sisällä olleet, mäkin voin kerskata syntymästäni saakka. Olen saanut kokea jotakin aivan muuta. Sotaan he pysyvät keskinäisessä yhteydessä. Haluan sanoa jotakin ystävyyden kanavasta. Näitä kanaviahan on uudessa kirjassa niin 12. Mutta ystävyyden kanava, se on valtava Jumalan voiman kanava. Enkä puhu ainoastaan uskovista, puhu myöskin ystävistä, jotka eivät ole vielä uskossa, mutta ovat todellisia ystäviä. Kuinka minä voin auttaa sinua, he kysyvät. Minäkin haluan olla mukana tukemassa sinua maailman tärkeimmässä asiassa. Muistan yhden kalassa, joka tuli meidän kirkkomme Vancouverissa, semmoinen suomalainen erakko, joka pelkäsi ihmisiä, mutta uskalsi tulla sinne kirkkoon. Kokouksen lopussa me ei koskaan kannata uhrilahjaa, vaan siellä perällä on laatikko, johon saa jättää lahjansa. Tämä mies kysyi minulta näin, että saako sinne kuka tahansa panna lahjan? Hän ajatteli, että sitä ei voi panna kuka tahansa. Vasta kyllä. Hän pani suuren seteli, kun me olin vieressä porottelisen laatikkoon. Se oli hänen rakkauden lahjansa, hänen kiitoksensa, elävät Jumalan edessä. He pysyivät. Nykyaikana on tunnusomaista sitoutumattomuus. Raamattu ei tunne sellaista kristillisyyttä. Raamattu tuntee sen, että me sitoudumme Jeesuksen rakkauden kautta uskovien yhteyteen. Kalvi Lehtinen sanoi näin. Kun minä heräsin siitä nukutustilasta kuoleman partalta, niin kuin tiedätte, kahdessa suuresta leikkauksesta on herännyt. Hän sanoi, ellei minä rakastaisi kaikkia uskovia, minä tekisin syntiä. Niin se on. Me opettelemme rakastamaan toisiamme. Emme voi rakastaa aina tunteillamme, mutta voimme rakastaa tahdollamme. Niinhän se on avioliitossakin, niin se on seurakunnassakin. Me opettelemme rakastamaan, ja siinä rakkaudessa on valtava voima. Tarkoitan Jumalan rakkautta. Siitäkin keskustelimme eräänä päivänä, kun jotkut purkautuvat jopa järkyttävällä tavalla, esimerkiksi meikäläisellekin, kun on saarnaaja ja sielunhoitaja, niin totesimme, kenellekö ne lapset uskaltavat purkautua niiden lähimmille? Se on kauhea, jos eivät uskalla kenellekään purkautua. Kenellekään hengelliset lapset purkautuvat? Meidän pitäisi ymmärtää se, vaikka se on vaikea tajuta joskus. Ne purkautuvat niiden lähimmille. Minäkin olen kokenut monia rajuja purkauksia, mutta myöhemmin olen tajunnut, kiitos Jumalalle, että hän rohkeni purkautua. Tulla tuskassaan luokseni. Ja tärkeintä on tänäkin tänä tiedossa se, että Jeesuksen eteen saa tulla aivan sellaisena kuin on. Olipa tuhlaajapojan sukulainen tai vanhemman veljen sukulainen. Jeesuksen eteen saa tulla aivan sellaisena kuin on. Eikä hänen armonsa sulje meitä. Tätä tilaisuutta pois. Olen kirjoittanut tänne, kun opetuslapset kulkivat masentuneina sieltä Jerusalemissa Emmaukseen, 11,7 kilometriä. Ne kävelivät varmasti hitaasti ja allapäin. Kaikki on mennyt hukkaan. Messias, eihän ollutkaan Messias. Jeesus on kuollut. Jotkut huulivat kyllä, että hän on ylös noussut, mutta me emme voi uskoa sitä. Ja te tiedätte, että heidän seuraansa ilmestyi kolmas mies, joka ei heti paljastu, että hän oli Jeesus. Vasta sitten, kun hän mursi leipää heidän kanssaan huoneessa, heidän silmänsä aukenivat. Olen kirjoittanut tänne. Ne kävelivät masentuneena ehkä 2,5 tuntia, 11,5 kilometriä. Mutta kun ne kohtisivat Jeesuksen, ne juoksivat tunnissa takaisin Jerusalemiin. Innoitus on jotakin tällaista, hallelujaa. Tämä aika tarvitsee, seurakunnat tarvitsee, työpaikka tarvitsee ihmisiä, jotka innoittavat meitä. Haluatan sinäkin olla sellainen. Me emme myöskään julista sellaista ilmapallokristillisyyttä, että hetken jos jonkunlaista humausta koemme ja sitten se haihtuu. Mikäs päivä se huomenna on maanantai? Te voitte tulla Kiponeimeen kysymään, minä pääsen puhumaan 340 hengen eläkeläisryhmälle. Tulkaa huomenna kysymään, että mitä mulle kuuluu. Innoittaja Jeesus istuu valtaistuimella maanantainakin. Raamattu sanoo, että hän rukoilee meidän puolestamme. Raamattu sanoo, että hän on meidän kanssamme joka päivä. Kun vankuurin seurakunta siunasi, Mirjam ei päässyt enää mukaan, kun oli loppukiireet ennen Suomeen lähtöä, mutta minä menin alkukokoukseen mukaan ja he halusivat siunata minut. Niin kesken kokouksen tuli sitten myöhästyneenä pastori Tarmo Kostamo, entä tunteeko monet täällä? Jotkut tuntevat. Tarmo, joka on ollut vangittunakin Venäjällä Jeesuksen ja Raamattujen tähden, joka nykyään on rakennusurakoitsijana Vancouverissa. Tarmo tuli kesken kokouksen ja käveli suoraan siihen minun luokseni ja ystävien keskellä ja ojensi käteensä ja alkoi profetoida. Näin. Sinua ei lähetetä susilauman keskelle, vaan lammasta joukkoon ruokkimaan heitä, juottamaan heitä. Halleluja. Minä en ole tullut Suomeen susirajoille. Olen saanut tulla jälleen lammastarhoihin, rakkaiden seurakuntien keskelle. Ja sydämeni vilpitön pyyntö on, että voisin sanoa väsyneille, nääntyneille, epäonnistuneille, katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Katso Jeesuksen, joka rakastaa sinua. Älä pelkää. Sä et vaivu aaltoihin. Hän on aaltojen yläpuolella. Hän sanoo rauha teille, niin kuin kuulimme veljemme kertoa näistä parantumisistakin. Me korotamme Jeesusta pelastajana, parantajana, pyhällä hengellä kastajana. Vedin tuolta Raamattoni välissä jälleen semmoisen puhuttelevan kuvan tuohon rohkaisuksi itseäni, kun siinä Suomen yleisurheilumaajoukkueen kapteeni kiittelee Jeesusta ja tuli elävään uskoon. Ja sitten hänen takana on tuomari, joka kohtesi Jeesuksen ja kiittelee tuossa uuden vuoden yönä Jeesusta, Jumalan poikaa. Ja hänen vaimonsa aina rukoilee siellä Astorian kokouksessa hyvin erikoisen rukouksen. Hän rukoilee näin, 82 hän on nyt. Herra, anna mun kuolla terveenä. Eihän se ole vastoin Jumalan sanaa. Onhan se joku syy tietenkin, mikä katkaisee elämämme langan. Mutta huomautan sulle, Martti Lindqvist, teologian tohtori, joka myöskin meni äskettäin iäsyyteen. Hänen vaimonsaan kuoli väliin 40-vuotiaana, eikä tänäkään päivänä lääketiede tiedä, mihinkä hän kuoli. Martti Lindqvist on opettanut minua paljon kirjoillaan. Mutta on suuremoista tietää, että tämä on totta, mitä luimme. Mekin voimme pysyä apostolien opetuksessa. Jumalan sanassa on se, Jumalan sana on se yksi valtava voiman kanava minulle ja varmaan myöskin sinulle. Kun minä olin vähän aikaa tuolla jonkun liikkeen alakerrassa aikoinaan töissä, ja kun se oli semmoisia taukoja, ettei tarvinnut tehdä mitään, niin minulla oli pikku uusi testamentti tässä rintotaskussa, niin mä nykäsin sen aina välillä, niin se päällikkö tuli kerran takapäin meidän huomannut ja sanoi, että kuule Tuomas, sinä otat tämä uskoasiat liian vakavasti. Mutta Jeesus ei ole koskaan mulle sanonut näin. Päinvastoin hän on sanonut, että poika, antanut uudelleen minulle elämä. Mulla on yksi ainoa elämä, että löytäisimme syvimmällä tavalla aina uudelleen elämän tarkoituksen, miksi minä olen, miksi Jeesus pelasti minut, miksi hän kutsui minut, Toista jälleen, kun kaikki et ole kuulleet, että minä olen kolmannen kerran evankelista. Ensimmäisen kerran 18-vuotiaana eväät riitti kolmeen telttakokoukseen. Se oli järkyttävä, kun ei ollut tekstejä ja evankelista ura loppui siihen. 19-vuotiaana läksin toisen kerran eväät riitti viiteen kokoukseen. Oli Jumalan kutsu, mutta ei Jumala aika. Ja sitten armeijassa ollessa, kun tuli kutsu ylhäältä ja aika oli tullut Jumalalta, niin eväät nyt on riittänyt sitten. Kiitos elävälle Jumalalle, Jeesukselle, Jumalan pojalle. Toistan vielä, he pysyivät keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksissa 4 valtavaa kanavaa. 4 voiman kanavaa. Taivaalliset voimat ovat todellisuutta. Olen tänne kirjoittanut, että kyllähän Jumala käyttää muitakin kanavia. Hän käytti ilmestyksen kanavaa Marian kohdalla, Sakarian kohdalla, sadan päällikkö Korneliuksen kohdalla, joka ei ollut juutalainen, hän oli pakana. Pietarille, kun hän oli katolla rukoilemassa. Halleluja. Paavalille hän sanoi, että siirry nyt ilmestyksiä näkyihin. Johannekselle, kun keisari ajatteli, että Nasaretin lahko varmasti kuolee, kun pääprofeetta viedään Patmokselle vangiksi. Mutta keisari ei tuntunut elävää Jumalaa eikä Jeesusta. Korkean ikään ehtynyt Johannes ryömii väsynnä sinne onkaloon yöksi. Ja se valtaa lukee ilmestyskirjaa. Johannes sanoo, minä näin, minä kuulin. Keisari kuoli, mutta Jeesus ei kuollut. Johannes tuotiin takaisin Efeson seurakunnan keskelle. Hän ei jaksanut kävellä enää itse. Hänet kannettiin. Saaret oli tulleet lyhyeksi. Hän sanoi vain, veljet rakastakaa toisianne. Raamattu on Jumalan sana, kuten Hakanne tällä viittasi. Jumala ei ole koskaan tarvinnut sanoa, että minä annan teille uuden ilmoituksen. Hän kerran puhui, mehän lauloimme täällä veljen johdolla. Mä haluan kuulla, Herra, sun äänesi. Yksi kanava on myöskin tämä, jota itse olen kokenut silloin tällöin. Jumala puhuu tänne sisimpään suoraan. Älä mene sinne, kulje tätä tietä. Älä lähde sinne matkalle, odota minua. Soita sille ihmiselle nyt. Kirjoita sille nyt. Lähetä sille kirja. Kyllä Herra puhuu. Jos meillä on korvat kuulla, mitä henki seurakunnalle sanoo. Ja kyllä Herra haluaa käyttää monia näitä kanavia. Mutta ennen kaikkea tänään Jeesus tahtoo, että minä ja sinä olisimme hänen kanaviaan. Juuri siellä, minnekä Jeesus on pannut. Taikka minne hän tulee meidät lähettämään. Täällä on suuremmoinen uskon henki tänä iltana. Ja niin kuin rakas kokouksen johtaja Timo Veli viittasi jo aikaisemmin, että me tarvitsemme erikoisesti rukoilla täällä sairasten puolesta. Lyhyen uskon rukouksen. Ja niin me tarvitsemme tehdä. Mutta me tahdomme rukoilla myös, jos sä haluat kokea pelastuksen, et ole varma, oletko uudesti syntynyt. Jeesus tahtoo pelastaa sinun nyt. Valtaa viettää juhannusta Jeesuksen omana, pelastettuna. Jos joku janoaa pyhän hengen kastetta, on se erikoinen juttu sekin, kun tuo no, Tampereen veljet, kenen kun mä täällä viime juhannuksena, että ne häpeisivät, ei ne veljet hävenny, mutta mitenkä sen oikein sanoisi, että Jumalan valtakunnan edustaja ei voi kuolemaan ajaa niin ruostuneella mersulla kuin minä ajoin. Minä en voinut sille mitään, sehän palveli kylliksi minua. Mutta veljet halusi pelastaa kuolemaa tällaisesta häpeästä, niin tuolla se auto kiiltelee, minkä ne veljet hankkivat. Mutta erikoista oli tässä auton hankinnassa se, että kun se mies, jolta se ostettiin, niin sanoi, että minäkin olen Jeesuksen oma. Siellä Tampereen kadulla. Ja sanoin, saanko minäkin liittyä näihin kannattajien joukkoon. Mutta sitten hän sanoi seuraavana päivän Nokian teltalla, opeta mulle, miten ihminen täyttyy pyhällä hengellä. Ja mä kerroin hänelle, tule ensi pyhänä 6:00 illalla vapaa kirkko, niin mä opetan siellä kaikkia tästä asiasta. Mä sanoin, että mä oon rapuilla sua vastassa. Hän tuli upealla autollaan kirkon eteessä, mä otti päähän, anteeksi mä sanon, mutta mä yritän olla rehellinen. Mä otti päähän, kun semmoinen motorhome-asuntovaunu täytti sen tila, ettei sinne päässä sinne kirkon pihaan. Ja mä juoksin, anteeksi kun puhun näin, mutta mä yritän olla rehellinen, että kuka hölmö, tuo meinaa parkkeerata autonsa. Niin mä juoksin sinne asuntovaunun luokseni. Sieltä astui ulos vanha pariskunta ja minä katsoin ihmeissäni. Ei voi olla totta. Ne olivat keskeltä preeriaa Winnipegistä, 80-vuotias pariskunta. Ne olivat tulleet Suomessa käymään ja näkyvät mun nimeni lehdessäni, tulivat tervehtimään. Ja mä annoin heti anteeksi motorhome-omistajille, että mitä varten tähän pysähdyitte. Ja kutsui heitä kaikkia kirkkoon, mutta ne nuoremmat, että he eivät kerkiä tänä iltana. Sitten mä sanoin, että koko seurakunta haluaa, mä haluan tiedottaa koko seurakunnalle, että ketkä istuu täällä temppelissä Tampereella. Että tämä pariskunta on Breerialta saakka, Winnipegin kaupungista. Ja kun me perheenä menimme läpi Kanadan sen lännelle, niin me kävimme heidän kodissaan, Vesojen kodissa. Isäntä ja emäntä ei ollut kotona silloin, oli 15-vuotias tyttö. Ja tyttössä juottako kahvia, mutta joo kyllä. Ja sitten kun me istumme perheenä siihen pöytään, niin se tyttö sanoi, pöydänpää siunaa, tarkoitti minua. Se on sanonut paljon suomea. Ja pöydänpää sitten rukoili siinä. Ja nyt ne istuivat ne vesät tuolla Tampereen kokouksessa. Rakkaat Jeesuksen omat, Jumalan lapset, heidän kautta on tullut paljon voimaa minun elämääni. Näitä esirukolijoiden kautta. Kunnia Jumalalle. Niin vielä. Sitten seuraa pyhänä mä puhuin Tampereen pyhän hengen voimasta. Kuka käveli ensimmäisenä tänne? Se automyyjä! Se oli valtava jano. Hänen studiossaan, hän on taidemaalari myös, pidetään joka torstai raamattupiiri. Ylistetään elävää Jumalaa ja Jeesusta. Siellä on yksi voiman kanava, kunnia Jumalalle. Herra haluaa, että olemme niitä, mikä se sana oli, niitä suihkulähteitä, kun me lähdemme täältä, jotka kastelevat nurmikkoa. Ensin hänen verellään vihmottavana, hänen henkensä täytettävänä ja sitten kuolleille nurmikoille viemään taivaallisia voimia. Noustaan kaikki ylös. Me sovimme rakkaan kooksen johtajan kanssa, että kysyn ensin, että onko tämä rukouspalvelijoita paikalla ja kuuli, että on. Me sovimme, että me rukoilemme tässä uskon rukouksen kaikkien sairaiden puolesta, jotka pyytävät Jumalan kosketusta. Tulkaa tähän eteen seisomaan. Ja tulkaa te rukouspalvelijat myöskin tänne. Ja sinä, joka et ole ehkä vielä varma, otko Jeesuksen oma, tule toisten mukana tähän rakkaan vapahtajan Jeesuksen eteen. Sulla, jolla uskon lampu on sammunut, Jeesuksella on öljyä. Hän sytyttää sammuneet lamput. Kunnia Jeesus, tulkaa vaan tähän lähemmäksi, kaikki sopii tuohemaan, jotka kaipaavat tulla. Halleluja. Oo, kunnia Jeesus, kunnia Jeesus. Oo, halleluja, me odotamme ihan rauhassa. Emme tiedä, mitä kaikkia sairauksia meillä on. Isä näkee. Me kuulimme väkevän todistuksen. Jumalan rakkaudesta ja voimasta. Isä näkee meidät. Jos sinä haluat vielä tulla, tervetuloa. Kunnia Jeesus, kunnia Jeesus. Me rukoilemme lyhyen uskon rukouksen, johonka voitte sydämessänne rakkaat yhtyä. Ja sen jälkeen, te, jotka kaipaatte henkilökohtaista rukousta, keskustelua, mikä asialle lienee, pelastus, parantuminen, hengen täyteys tai joku muu elämän ongelma tai jonkun rakkaan puolesta esirukous, jääkää tähän eteen istumaan tai seisomaan. Rukouspalvelijat tulevat teidän luoksenne teitä palvelemaan. Raamattu sanoo, että nostakaa kädet vihatta ja epäilyksettä. Antakaa toisille ne anteeksi. Niin me tahdomme tehdä. Niin teillekin annetaan anteeksi. Oli viisi karamon kuussa, ponikalla ponikas. Näe tämän janoisen maan, Herra edessäsi. Näe tämän rakkaat, jotka tulivat tähän alttarisi ääreen. Ja sinä sanot näin sanassa, löysihän lintunen pesän ja pääskynen paikan, johon hän poikasensa laskee sinun alttarisi, Herra Sebaot. Tässä on Herran alttari tänä iltana. Tässä on tuo vihmonta veren valtava voima. Tässä on pyhän hengen pilvi, ei saaste pilvi, vaan hengen pilvi meidän päällämme. Raamattu sanoo, uskoa kaikki syntinne anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Me pyydämme, Herra, kosketa näitä rakkaita, kun seurakunta rukoilee. Ojenta koko seurakunta käteensä näiden rakkaiden ylle siellä penkeissä. Jumala tietää, mitä te sairastatte, mihin te pyydätte Jumalan kosketusta. Seurakunta rukoilee yksimielisesti ja siunaa teidät Jeesuksen valtavassa nimessä. Jumalan voima koskettaa teitä rakkaat. Olkaa turvallisella mielellä. Synnin ja sairaan ja kuoleman voittaja. Herra Jeesus rakastaa teitä. Ja hän sanoo, että katsokaa minun arpiani. Minä kuolin edestänne. Minä rakastan teitä. Minä tunnen sinun kipusi ja tuskasi ja elämäsi myrsky, älä pelkää. Minä olen Herra, sinun parantajasi. Rukoillaan kaikki yhteen ääneen. Niin kuin Jeesus opetti meitä rukoilemaan. Mä rakastan tämän rukouksen ja voin vuorottaa koko elämänsä, tuskansa, ilonsa, sairautensa, odotuksensa, toiveensa, pettymyksensä, kaiken. Rukoillaan kaikki yhteen ääneen. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaissa. Anna meille meidän syntimme, anna meille meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi. Niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta, voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.